Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto.
Fiat mihi secundum verbum.